Συνάδελφος Νίκος Ασλανίδης, περσόνα νον κράτα για την Τουρκία, όπως αποδείχθηκε και το καταλάβαμε δυστυχώς με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, όταν ήμασταν στα σύνορα. Στην δημοσιογραφική αποστολή που οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, ο Νίκος τώρα είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Να διορθώσω κάτι μόνο, Μαρία. Ναι, πρόσεξε. Ναι. Αυτό το persona non grata το είπα 3-4 φορές στους αστυνομικούς και μου έλεγαν μόνο persona non grata. Επικίνδυνος για την ασφάλεια της Τουρκίας,
ναι. Η αλήθεια, ναι.
Δηλαδή, το persona non grata θεωρείται ανεπιθύμητος. Το επικίνδυνος είναι ακόμα πιο βαρύ.
Υπάρχει αυτή η διαβάθμιση, σωστά, υπάρχει αυτή η διαβάθμιση. Εξήγησέ μας λοιπόν, καταρχάς να πούμε για το περιστατικό τι ακριβώς συνέβη και ύστερα να μας πεις, δηλαδή κατά την άποψή σου, για ποιο λόγο θεωρείς ότι έγινε όλο αυτό που έγινε.
Ναι, πρόσεξε να δεις, όπως ήσουν και εσύ στο λεωφορείο και είδες ότι όταν κατεβήκαμε, περάσαμε τα σύνορα, ήταν μια αποστολή δημοσιογραφική, είχαμε στόχο να πάμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη όπως και έγινε κτλ. Περάσαμε λοιπόν τα ελληνικά σύνορα μια χαρά, στα τουρκικά σύνορα, όπως όλοι κατεβαίνουμε από το λεωφορείο και γίνεται υποτίθεται ο έλεγχος ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Όταν έδωσα λοιπόν εγώ τη δική μου την ταυτότητα, άρχισε το υπολογιστής να χτυπάει κόκκινο, τάκ, τάκ, και να σφυρίζει, λες και ήταν συναγερμός. Πρέπει να σου πω, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, να πούμε, έρχεται ο αστυνομικός, πανικόβλητος, με πιάνει, με λέει, πρέπει να πάμε στο αστυνομικό τμήμα. Να πάμε, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στο αστυνομικό τμήμα, εκεί πέρα βλέπω να πούμε ήταν τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι δυστυχώς κανένας δεν ήξερε αγγλικά. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, να πούμε και τι συμβαίνει. Φέραν έναν αστυνομικό, ο οποίος ήξερε σπαστά ελληνικά και μου λέει ότι δεν μπορώ να περάσω στη χώρα, διότι είμαι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Του λέω, τι είναι ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι τι ήταν το επικίνδυνο που έκανα, γιατί έχω έρθει στη χώρα σας 25 φορές, όχι μία, όχι σε δύο, 25 φορές. Πείτε μου να πούμε τι το επικίνδυνο έχω κάνει διαπράξει, εν πάση περιπτώσει. Λέει, δεν μπορώ να σου πούμε, είναι πολλά εδώ πέρα, δεν μπορούμε να σου πούμε. Αν θέλεις να μάθεις, θα πρέπει να πας στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη να μάθεις. Λέω, μα και το τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης τι σχέση έχει, δεν κατάλαβα να πούμε. Εγώ υποτίθεται μου λέτε ότι είμαι επικίνδυνος για την Τουρκία. Τι σχέση έχει με αυτό το πράγμα, λέει, όχι, θα πας εκεί και αν θέλεις μπορεί να κάνεις αίτηση θεραπείας. Λέω, τι είναι αίτηση θεραπείας, δηλαδή είμαι άρρωστος και θα πάω θεραπευτό στο τουρκικό προξενείο. Δηλαδή άρχισα να το διακομωδώ το πράγμα γιατί κόντευα να τρελαθώ. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα ήταν ότι για αυτούς ήταν ότι ήμουν πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, γιατί μου έλεγαν πω, έλεγε αυτός το πρώτο εξωτερικό, ω, πολύ πράγμα, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα μαζί με σένα και κάτι τέτοια παλαβά. Κάποια στιγμή έρχεται το δεύτερο λεωφορείο που ήταν μέσα ο πρόεδρος ο Γιάννης Βοητσίδης με την Γενική Γραμματέα την Ειρήνη Τζαρούχα. Έρχονται, με πλησιάζουν και τα λοιπά, τους εξηγώ ότι το και το συμβαίνει. Τα παιδιά ευτυχώς αμέσως ενημέρωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών και τα προξενία της Κωνσταντινούπολης και της Αδριανούπολης και έτσι και δώσα και το τηλεφωνό μου στους προξένους. Τελικά βλέποντας ότι δεν είπα, είναι ανένδοτη γιατί λέγανε ότι εμείς ακολουθούμε εντολές από την Άγκυρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να περάσετε μέσα με τίποτα, βλέποντας ότι λέω παιδιά εντάξει να μην καθίστε εκεί η αποστολή οι υπόλοιποι, αφού δεν μπορώ να περάσω να επιστρέψω πίσω στα σύνορα. Λέει δεν γίνεται να γυρίσει με το λεωφορείο. Λέω τι θα γίνει, θα πάμε τον περιπολικό. Οκ, να πάμε τον περιπολικό. Μπαίνουν λοιπόν τρεις ένοπλοι αστυνομικοί μαζί μου στον περιπολικό και αντί να πάμε προς τα σύνορα αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς την Κεσάνη. Ωραία, παιδιά, συγγνώμη, πού πάμε. Συνοδευτήκαμε να πάμε στα. Αυτοί γελάνε, δεν μιλάνε. Γελάνε. Ωραία, παιδιά, πού πάμε να πούμε τώρα, να πούμε, ξέρω εγώ. Αφού είπαμε, αρχίζω να χάνω την ψυχραιμία μου, αρχίζω και τους μιλάω έντονα, να πούμε κτλ. Ευτυχώς για καλή μου τύχη, χτυπάει και την ώρα το κινητό και είναι ο πρόξενος της Αδριανούπολης. Ο οποίος μου λέει, τι γίνεται, κύριε Σαρήν, του λέω, τι να γίνει, συνοδευτήκαμε εδώ πέρα, υποτίθεται να επιστρέψω στα σύνορα. Τα ελληνικά και αυτοί με πάνε στην ενδοχώρα. Ποια ενδοχώρα μου λέει. Μα λέω πάνε στο εσωτερικό της χώρας πάμε λέω. Δεν γυρίζουμε πίσω. Λέει ναι, είναι δυνατόν. Λέω ναι. Λέει βάλτε το λες σε ανοιχτή ακρόαση. Γιατί δώσ' μου να μιλήσω με κάποιον από αυτούς. Αλλά αυτοί αρνιόντουσαν. Δεν μιλάμε λέει με τον με Έλληνα πρόξενο κτλ. Λέω παιδιά μιλήστε. Μου λέει καλά βάλε με σε ανοιχτή ακρόαση. Και ευτυχώς βάζει την γραμματέα του η οποία ήξερε άπτεστα τουρκικά. Και τους λέει κάτι σε έντονο ύφος η γραμματείας, δεν κατάλαβα τι τους είπε, αλλά τους είπε κάτι σε έντονο ύφος και αμέσως ο αξιωματικός, ο οποίος ήταν ένας υπολοχάγος, είχε δύο αστέρια δηλαδή ουσιαστικά, κάνει τον οδηγό να σταματήσει, το χέρι του να σταματήσει και τους κάνει νόημα γυρίστε προς τα πίσω. Και εκεί κάνουμε αναστροφή 160 μοιρών και γυρίσαμε στο ελληνικό έδαφος.
Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση δηλαδή. Και θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα τα πράγματα.
Ορίστε.
Θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα.
Α, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Γιατί εκ των υστέρων έμαθα γιατί πηγαίναμε, πού πηγαίναμε δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας από τη στιγμή που υποτίθεται. Τι, στο εσωτερικό της χώρας είναι ότι πηγαίναμε στο κλιμάκιο της ΜΜΤ που έχουν στην Κεσάνη. Γιατί εκεί πέρα να είμαστε στην Κεσάνη θα μπορούσαν να μας ανακρίνουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο να μας κάνουν, αλλά το πιο σημαντικό από ό,τι ξέρω και το έχουν κάνει και σε άλλους Έλληνες ποδιακής καταγωγής, γιατί δεν είμαι το μοναδικό κρούσμα, 20 Έλληνες τουλάχιστον ποδιακής καταγωγής ξέρω εγώ, που τους έχουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τους έχουν απελάσει. Τους έχουν απαγορεύσει μάλλον την είσοδο, γιατί απέλαση σημαίνει παραμονή και απέλαση μετά.
Βέβαια, Νίκο, δεν είναι ότι είναι Έλληνας ποντιακής καταγωγής και δεν μπορεί να μπει στη Τουρκία. Εσύ έχεις κάνει και ένα σπουδαίο δημοσιογραφικό έργο και δημιουργικό. Έχεις κάνει τα ντοκιμαντέρ και με την Πάντα και για την Κύπρο.
Αυτό ήταν και η βασική αιτία. Και αυτό είναι και το, για μένα να πούμε, το άσχημο, ότι... Δηλαδή τώρα τι γίνεται, η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο στέλνει ένα μήνυμα σε όλους τους δημοσιογράφους και τους λέει παιδιά μη μιλάτε. Μη μιλάτε για την ιστορία σας, μη λέτε κάποια πράγματα που εν πάση περιπτώσει να πούμε ξέρουμε εμείς ότι συνέβησαν έτσι. Και, η αλήθεια είναι δηλαδή το τελευταίο που έκανα αυτό με τους αγνοούμενους της Κύπρου. Οι άνθρωποι ακόμα ζουν, δηλαδή οι πρωταγωνιστές αυτήν την ιστορία ακόμα ζουν. Τι να πεις δηλαδή, εγώ τους είπα, λέω παιδιά συγγνώμη γιατί μου λέγανε τι έγραψες, τι έκανες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τους λέω ρε παιδιά, εγώ δεν γράφω πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν έχω κάνει ποτέ, είμαι 40 τόσα χρόνια στη δουλειά, δεν έχω γράψει πολιτικό σχόλιο, άρθρο και τα λοιπά. Και δεν το κάνω συστηματικά γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό είναι η καλή μου δημοσιογραφική πλευρά. Είναι να κάνω ρεπορτάζ, να κάνω ντοκιμαντέρ. Αυτό το πράγμα κάνω στο ντοκιμαντέρ λοιπόν. Δεν λες την προσωπική σου άποψη. Εκεί μιλάς με τους πρωταγωνιστές. Λες τους ανθρώπους ποια είναι η ιστορία σου, κάθεσαι, την καταγράφεις και την παρουσιάζεις. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί που μου μίλησαν και για τους αγνοούμενους που τους πόνεσε πολύ, ας πούμε, αυτό το πράγμα και για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ήταν άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα γραφτόπτες μάρτυρες. Δεν μπορείς να τους λογοκρίνεις αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, εγώ τους εξήγησα ότι εγώ προσωπικά δεν λέω τίποτα. Οι άνθρωποι που ζουν τα γεγονότα λένε αυτά που έζησαν, όπως τα έζησαν. Αυτό είναι η δουλειά μου.
Απλά είναι, προφανώς δεν πρέπει να μαθαίνονται αυτά τα γεγονότα, να μην φτάνουν στον κόσμο, στα αυτιά του κόσμου και στα μάτια του κόσμου. Ναι. Θέλεις να πούμε δηλαδή δύο λόγια για παράδειγμα για την Πάντα.
Ναι, κοίταξε, η Πάντα είναι ένα ντοκιμαντέρ που έγινε με αφρομή 100 χρόνια από τη γενοκτονία, που αφορά την ορχήστρα, τη φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Κερασούντας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος που αντέδρασε από όλη αυτή την ιστορία και την περιπέτειά μου ήταν η Νέα Κερασούντα, πρόσεξε, η εφημερίδα, η τουρκική Νέα Κερασούντα. Τι έκανε αυτή η φιλαρμονική ορχήστρα. Αυτή η φιλαρμονική ορχήστρα είχε επιστρατευτεί, που αποτελείται, προσέξτε, από 13 Έλληνες και 3 Τούρκους. Είχε επιστρατευτεί από τον σφαγέα των Ελλήνων του Πόντου, το Πάλωσμα, και έκανε το εξής απίστευτο. Έμπαινε στα χωριά και δολοφονούσε τους Έλληνες με τα μουσικής. Έπαιζε τουρκικά εμβατήρια η Μπάντα και δολοφονούσε, βίαζαν, λίστευαν. Ο Τοπάλωσμα με τους τσέτες του. Με αυτόν τον τρόπο σκότωσαν 75.000 Έλληνες, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό το ντοκιμαντέρ πώς έγινε. Στο τέλος ο Τοπάλωσμα έδωσε εντολή και σφάξανε και την Μπάντα και τα μέλη της Μπάντας για να μην, γιατί ήταν αυτό τις μάρτυρες. Είχαν δει τι έγινε. Ο τελευταίος λοιπόν που πήγαινε για σφαγή ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που έπαιζε φλάουτο στην Πάντα. Λοιπόν, λέει, το επειδή έβλεπα ότι τους φάζανε τις υφολόξεις και ανατρίχιαζα, λέει, να πούμε, λέω, θα τρέξω να με πυροβολήσουν, έχω ένα γρήγορο θάνατο. Και αυτό έκανε ο άνθρωπος, έτρεξε, τον πυροβόλησαν, δεν τον σκότωσαν, δεν κατάφεραν να τον σκοτώσουν. Το στριμούξα σε ένα γκρεμό, πέφτει στον γκρεμό, κοίταξε τι σου κάνει τύχη, έτσι. Πέφτει στον γκρεμό να σκοτωθεί και βγαίνει ζωντανός. Έρχεται τελικά μετά από περιπετειώδες ταξίδι και τα λοιπά, έρχεται, φτάνει στην Ελλάδα, κάθεται εδώ στην Καβάλα Γιατί τον είπε ο διοικητής του, των Ελλήνων που είχε βρει, να πούμε, στη Μικρά Ασία κτλ., ότι αυτή η ιστορία είναι καταπληκτική, θα πρέπει να πας στην Ελλάδα να την πεις στους Έλληνες. Και βλέποντας ότι κανένα δεν ενδιαφέρει για την ιστορία του, το 1965 λοιπόν γράφει ένα βιβλίο, Τα Τερατουργία. Μ' ακούτε?
Ναι, τώρα. Το βιβλίο πώς λέγεται?
Εγώ βρήκα το βιβλίο του, ναι. Γιατί ο Γιάννης Παπαδόπουλος πέθανε. Βρήκα το βιβλίο του, βρήκα τα παιδιά του, βρήκα τα εγγόνια του, βρήκα όλους αναφέροντες στο βιβλίο και έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ που λέγεται «Η Μπάντα». Εγώ μέσα δεν λέω ούτε μία λέξη. Ό,τι γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του, ό,τι λένε τα παιδιά του και τα εγγόνια του και όλοι οι πρωταγωνιστές, αυτά ακούγονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτά όμως, επειδή έχουν γίνει και υποτιτλιστεί και στα τουρκικά και τα είδαν οι Τούρκοι, καταλαβαίνετε ότι από τη μια αφυπνίζονται κάποιοι οι οποίοι κάνουν, ψάχνουν τις ρίζες τους και τα λοιπά, ειδικά οι ποντιόφωνοι, από την άλλη όμως το βαθύ κράτος ανησυχεί. Γιατί τώρα με λίγο σάλιο και ένα πενιντάρικο πας και μαθαίνεις με τη μέθοδο του DNA άμα έχεις ελληνική καταγωγή ή δεν έχεις. Και οι περισσότεροι φυσικά έχουν ελληνική καταγωγή και αρχίζουν και αναζητούν τις ρίζες τους. Και αυτό τους τρομάζει τους Τούρκους. Αυτή είναι η ιστορία. Κάναμε ένα,
ουσιαστικά,
θέμα, ας πούμε, και τελείωσε εκεί. Είναι ότι τους πονάει το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κύμα από ανθρώπους που ψάχνουν τις ρίζες τους και τελικά διαπιστώνουν ότι είναι θύματα της τουρκικής προπαγάνδας.
Ουσιαστικά είναι επικίνδυνη η αλήθεια, δηλαδή, για την Τουρκία.
Ναι.
Όχι το φυσικό πρόσωπο. Τώρα, Νίκο, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανακοινώσεις, έχουν βγει. Συμπαράσταση σε ένα, καταδίκηση του περιστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών έχει βγάλει μια σκληρή ανακοίνωση. Και να πούμε τώρα ότι έγιναν κάποιες ενέργειες. Είπες και εσύ, είχαν και συνάντηση το Σάββατο μετά με τον πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Κούτρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών. Συζήτησαν για την υπόθεση. Έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, ενημερώθηκε από την Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και προετοιμάζει η Ένωση μας σχετικές καταγγελίες σε φορείς και όργανα της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας. Αυτό γίνεται για να καταδικαστεί απαράδεκτη στάση που σταθερά διατηρεί η Τουρκία απέναντι, όχι μόνο σε σένα, δηλαδή σε όλους τους δημοσιογράφους, στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία γενικώς. Εσύ θεωρείς ότι από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει κάτι, να αλλάξει? Αυτή η λίστα θα σε ακολουθεί, είσαι σε αυτή τη λίστα για μια ζωή, ή μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξουν οι συνθήκες και να μπορέσει να κάνει το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πονάει όταν συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί τι πατρογονικέ σου εστίε, εκεί που ζήσαν οι παππούδε σου. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει η Τουρκία στου Έλληνε δημοσιογράφου, να του εκφοβήσει και με τον εκβιασμό αυτό να αλλοιώσουμε εμεί την ιστορική αλήθεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν πάση θυσία να γίνει αυτό ακριβώς που είπες, δηλαδή το θέμα να πάρει διεθνείς διαστάσεις, να βγούνε και το Ευρωκοινοβούλιο και οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις των Δημοσιογράφων κτλ. Να καταγγείλουν αυτή τη στάση της Τουρκίας, να αφήσει επιτέλους και τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους και μέσα στο εσωτερικό, που είναι πόσοι δημοσιογράφοι είναι στις φυλακές επειδή τόλμησαν να κάνουν μία ερώτηση ή τόλμησαν να γράψουν κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει να ακούσει ο Ερντογάν. Θα πρέπει επιτέλους η Τουρκία να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κανόνες δεοντολογίας, της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, και να λειτουργήσει επιτέλους η ελεύθερη επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ιερό πράγμα. Είναι καθήκον όλων μας να την υπερασπιστούμε. Θέλει οπωσδήποτε ο κόσμος της Τουρκίας να μάθει την αλήθεια. Και αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτό. Δεν μπορεί να κρατήσει πια η Τουρκία τον κόσμο στο σκοτάδι. Τώρα υπάρχει το διαδίκτυο. Γκουγκλάρεις, βρίσκεις πληροφορίες, μαθαίνεις πράγματα.
Τώρα υπάρχει και η επιστήμη με τη μέθοδο του DNA, όπως είπες, μαθαίνεις τις ρίζες σου. Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, που δεν μπορεί να το καταλάβει δυστυχώς η Τουρκία, ότι η αλήθεια θα λάμψει αργά ή γρήγορα. Και όσους δημοσιογράφους και αν σταματήσει τα σύνορα, και όση λογοκρισία και αν κάνει, θα λάμψει η αλήθεια και θα μάθει ο τουρκικός λαός τελικά κάποια στιγμή τι έγιναν εκείνες τις εποχές, τι έγινε, να πούμε, με τον βίο εξισλαμισμό πολλών Ελλήνων, τι έγινε, να πούμε, γενικώς με τους γενίτσαρους και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αφήσαμε πίσω.
Νίκο Ασλανίδη, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος, δημοσιογράφος. Εμείς το γνωρίσαμε και στην ΕΡΤΡΙ εδώ, ήταν στην δικιά μας οικογένεια, στα αληθινά σενάρια, πολλά χρόνια. Έκανε αυτά τα μικρά ντοκιμαντέρ, τα τηλεοπτικά. Από εκεί τον γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος. Άλλωστε, γράφει κιόλας, αρθρογραφεί και είναι και μέλος της Επιτροπής Τιμής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό που συνέβη στα ελληνικά σύνορα και επεκτάθηκε έτσι η κουβέντα ούτως ή άλλως.